Κυριακή της Τυρινής. Ομιλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου περί μετανοίας και περί εξορίας του Αδάμ και ότι εάν μετανοούσε δεν θα εξορίζεται από τον Παράδεισον. Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 6, στίχοι 14 έως 21. Είπεν ο Κύριος, εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δε νηστεύετε, μη γίνεστε ως περ οι υποκριτέ σκυθροποί, αφανίζου σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσιν των μισθών αυτών. Σύ δε νηστεύων, άλυψέ σου την κεφαλή και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανείς τις ανθρώπεις νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εντοκρυπτό, αποδόσισι εντοφανερό. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διαρίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Απόδοση. Είπε ο Κύριος, αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μη φανεί στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε «Μετανοείτε, ίνκι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια και μάλιστα μετάνοιαν από το βάθος της ψυχής και τι αυτήν όπως ο λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε. Ακούστε τον ίδιον τον Απόστολο που λέγει «Πάσα αμαρτία εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει». Και πάλιν, παραστήνε δι ημάς έμπροσθεν του βήματος του Χριστού ή να απολείψετε έκαστος τα δια του σώματος έπραξε είτε αγαθά είτε φαύλα. Ή μπορεί λοιπόν πολλές φορές λαμβάνοντας κάποιος αφορμήν από αυτά να υπεί «Ευχαριστώ τον Θεόν διότι δεν εμόλυνα κανένα μέλος του σώματός μου με κάποιαν πονηρά πράξη». Και έτσι έχει δήθεν παρηγορία από αυτό, επειδή είναι ξένος από σωματική αμαρτία. Αλλά, αποκρίνεται ο Δεσπότης, λέγοντας την παραβολήν περί των 10 παρθένων, και δεικνύει σε όλους μας και μας βεβαιώνει ότι καθόλου δεν ωφελούμεθα από την καθαρότητα του σώματος, εάν δεν συνυπάρχουν σε μας και οι υπόλοιπες αρετές. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος πάλι ο Παύλος μαζί με τον Δεσπότην φωνάζει ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Γιατί όμως είπε διώκεται? Διότι δεν είναι δυνατόν σε μίαν ώρα να γίνομαι και να είμεθα Άγιοι, αλλά πρέπει αρχίζοντας από τα μικρά να φτάσομαι προοδευτικός στον αγιασμόν και την καθαρότητα. Και διότι ακόμη και 1000 χρόνια εάν ζήσομαι στην ζωήν αυτήν, ουδέποτε θα μπορέσουμε να τα αποκτήσουμε αυτά σε τέλειον βαθμό. Αλλά, βάζοντας αρχήν καθημερινώς, οφείλουμε να αγωνιζόμεθα συνεχώς. Αυτό εφανέρωσε πάλιν ο ίδιος, λέγοντας «Διώκω δε ή και καταλάβω, μήπως και κατορθώσω δηλαδή, εφώ και κατελήφθην, εκείνο δηλαδή για το οποίον και ο Χριστός με έφερε κοντά του. Διότι κάθε άνθρωπος που έχει αμαρτήσει, όπως εγώ ο κατακεκριμένος, και έκλεισε με τον βόρβορο των ειδονών τις αισθήσεις της ψυχής του, ακόμη κι αν όλη την περιουσία του τη διεμήρασε στους πτωχούς και εγκατέλειψε όλη την δόξαν και λαμπρότητα των αξιωμάτων και την πολυτέλειαν οίκου και ύπων, ποιμνίων και δούλων, και αυτούς τους ίδιους τους φίλους του και τους συγγενείς του όλους, και ήλθε πτωχός και ακτίμων και έγινε μοναχός. Παρόλα αυτά, χρειάζεται τα δάκρυα της μετανοίας ως αναγκαία για την ζωή του. Και αυτό για να αποπλύνει τον βόρβορο των αμαρτημάτων του. Και ακόμη περισσότερον απαιτείται η Θεία Μετάνοια, εάν είναι καλυμμένος όπως εγώ, με την εθάλη και τον βόρβορο των πολλών του κακών, όχι μόνο στο πρόσωπο και στα χέρια, αλλά σε όλο γενικό στο σώμα του. Πράγματι, δεν αρκεί για την κάθαρση της ψυχής μας η διανομή των υπαρχόντων, αδελφοί, εάν παραλλήλως δεν κλάψουμε και δεν θρηνήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Διότι νομίζω ότι αν δεν καθαρίσω ο ίδιος τον εαυτό μου με κάθε δυνατή προσπάθεια και με τα δάκρυα από τον μολυσμόν των αμαρτημάτων μου, αλλά εξέλθω από τον βίον μολυσμένος, δικαίως θα γελάσει και ο Θεός εις βάρος μου και οι άγγελοί του και θα εκβληθώ στο πύρτο αιώνιον με τους δαίμονες. Ναι, πράγματι, έτσι είναι, αδελφοί. Διότι τίποτε δεν εφέραμε μαζί μας τον κόσμο για να το δώσουμε στον Θεόν ως αντίλητρον για τις αμαρτίες μας. Είναι λοιπόν δυνατόν, αδελφοί, σε όλους, και όχι μόνο στους μοναχούς, αλλά και στους λαϊκούς, να μετανοούν πάντοτε και διαρκώς, και να κλαίουν και να παρακαλούν τον Θεόν και δι' αυτών των πράξεων να αποκτήσουν και όλες τις υπόλοιπες αρετές. Ότι είναι αυτό αληθές, το επιβεβαιώνει μαζί μου και ο Χρυσόστομος Ιωάννης, ο μέγας στήλος και διδάσκαλος της Εκκλησίας, στους λόγους του περί του Δαβίδ, εξηγώντας εκεί τον 50ο ψαλμό. Λέγει ότι είναι δυνατόν κάποιος που έχει γυναίκα και δούλους και δούλες και πλήθος υπηρετών και περιουσίαν πολλήν και διαπρέπει στα κοσμικά πράγματα, να μπορεί όχι μόνον αυτό, το να κλαίει δηλαδή καθημερινώς και να προσεύχεται και να μετανοεί, αλλά και να φτάσει στην τελειότητα της αρετής εάν θέλει και να λάβει πνεύμα Άγιον και να γίνει φίλος του Θεού και να απολαμβάνει την θέαν του όπως υπήρξαν πριν από την παρουσίαν του Χριστού ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και στα Σόδομα ο Λότ, για να αφήσω τους άλλους, επειδή είναι πολλοί, ο Μωυσής και ο Δαβίδ. Στην δε νέαν χάριν και επιφάνειαν του Θεού και σωτήρος μας, ο αλλιεύς και αγράμματος Πέτρος, ο οποίος μαζί με την πενθερά του και τους άλλους εκήρυτε τον Θεόν που τότε εφανερώθη. Τους δε άλλους ποιος θα τους απαριθμίσει, που είναι περισσότεροι από τις σταγόνες της βροχής και τους αστέρες του ουρανού. Βασιλείς, αρχιερείς, εξουσιαστάς, για να μην υπό τους πτωχούς και όσους έζησαν μόνο με τα απαραίτητα, των οποίων οι πόλεις και οι οικίες και οι ναοί που εκείνοι φιλοτίμως ανήγυραν, τα γυροκομεία και τα ξενοδοχεία σώζονται και υπάρχουν μέχρι τώρα. Όλα αυτά και όταν ήσαν ακόμη εκείνοι στη ζωή τα κατήχαν και τα χρησιμοποιούσαν ευσεβώς, όχι ως κυρίητον, αλλά ως δούλοι του δεσπότου, μετεχειρίζοντο αυτά τα οποία τους έδωσε ο Κύριος, όπως ήταν αρεστόν σε εκείνον, χρησιμοποιώντας μεν το κόσμο ου καταχρώμενοι δε, σύμφωνα με τον Παύλον. Γι' αυτό και τώρα, στην παρούσα ζωή, έγιναν ένδοξοι και λαμπροί, και στους ατελεύτητους αιώνας, στην Βασιλείαν του Θεού, θα γίνουν ενδοξότεροι και λαμπρότεροι. Και μάλιστα, εάν δεν ήμασταν οκνηροί και ράθυμοι και καταφρονητέ των εντολών του Θεού, αλλά πρόθυμοι και άγρυπνοι και προσέχαμε τον εαυτό μας, ουδε μίαν ανάγκη θα είχαμε από τα γης ή κουράς ή της φυγής από τον κόσμο. Και για να σε βεβαιώσω γι' αυτό, άκου. Ο Θεός από την αρχήν έκαμε τον άνθρωπο βασιλέα όλων όσων υπάρχουν επάνω στην γην, αλλά και αυτών που ευρίσκονται κάτω από τον θόλον του ουρανού. Διότι βέβαια ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα για τον άνθρωπον εδημιουργήθησαν. Τι λοιπόν, άραγε, επειδή ήταν βασιλεύς όλων αυτών των ορατών, ευλάπτε το από αυτά στην απόκτηση της αρετής? Όχι, καθόλου. Αντιθέτως, εάν εζούσε ευχαριστώντας τον Θεόν, ο οποίος τα εδημιούργησε και του τα έδωσε όλα, ακόμη περισσότερο θα ευδοκιμούσε. Διότι, εάν δεν παρέβαινε την εντολή του δεσπότου, δεν θα έχανε αυτήν την βασιλεία, δεν θα στερούσε τον εαυτόν του από την δόξαν του Θεού. Επειδή όμως το έκαμε αυτό, δικαίως εξεδιώχθη, εξορίστη, έζησε και απέθανε. Και θα σας υπώ ένα πράγμα το οποίο νομίζω κανείς δεν το αποκάλυψε σαφώς. Αλλά έχει λεχθεί σκιωδός. Ποιον? Άκου την Θείαν Γραφήν που λέγει: «Και είπεν ο Θεός το Αδάμ», μετά την παράβαση εννοώ, «Αδάμ, πού ή?» Γιατί το είπεν αυτό ο ποιητής του παντός? Οπωσδήποτε θέλοντας να τον φέρει σε συνέστηση και καλώντας τον σε μετάνοια. Λέγει: «Αδάμ, πού ή?» Εξέτασε τον εαυτό σου. Διαπίστωσε την γύμνωσή σου. Κοίτα ποιον ένδυμα, ποιαν δόξα αναστερήθης. Αδάμ, πού ή? Σαν να τον παρακαλεί και να του λέγει: «Ναι, σύνελθε, ταπεινέ. Ναι, άφησε τον τόπον όπου είσαι κρυμμένος. Από εμένα νομίζεις ότι κρύβεσαι?» Είπε ήμαρτον, αλλά δεν το λέγει αυτό. Ή μάλλον εγώ ο άθλιος δεν το λέγω, διότι η δικό μου είναι το πάθος. Αλλά τι λέγει? «Της φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και έγνων ότι γυμνώσιμη και εκρύβην». Και τι του απάντησε ο Θεός? «Και τι σαν εγγυλέσει ότι γυμνώσει ή μη εκ του ξύλου ου ενε τη λάμην σι τούτου μόνον μη φαγήν απ' αυτού έφαγες?» Βλέπεις, αγαπητέ, μακροθυμίαν Θεού. Διότι όταν είπε «Αδάμ, πού ή?» και εκείνος δεν ομολόγησε ευθύς την αμαρτίαν, αλλά είπε «Της φωνή σου ήκουσα, Κύριε, και έγνων ότι γυμνός ημί και εκρύβην», ο Θεός δεν οργίστη. Δεν τον απεστράφει αμέσως και οριστικώς, αλλά του δίδει ευκαιρία να αποκριθεί και δευτέραν φορά και λέγει: «Τι σαν ίγκυ λέσει ότι γυμνός ή, ήμι εκ του ξύλου ου ενε τη λάμην σι τούτου μόνον μη φαγήν απ' αυτού έφαγες?» Πρόσεξε βάθος λόγων της σοφίας του Θεού. «Τι λέγεις ότι είσαι γυμνός?» του λέγει. «Κρύβεις όμως την αμαρτίαν σου. Μήπως νομίζεις ότι μόνον το σώμα σου βλέπω και δεν βλέπω την καρδίαν και τους λογισμούς σου?» Διότι ο Αδάμ, επειδή απατήθη, ήλπιζεν ότι ο Θεός δεν εγνώριζε την αμαρτίαν του και έλεγε μέσα του κάπως έτσι: «Εάν υπό ότι είμαι γυμνός, τότε θα του απαντήσω αρνητικά και θα του υπώ «Δεν γνωρίζω» και έτσι θα του διαφύγω και θα απολαύσω πάλιν την πρώτην μου στολήν. Τουλάχιστον δεν θα με εκδιώξει, τουλάχιστον δεν θα με εξορίσει». Ενώ συλλογίζεται αυτά, όπως και τώρα κάμουν πολλοί, και πρώτος εγώ ο ίδιος, και κρύπτουν τα αμαρτήματά τους, ο Θεός, επειδή δεν ήθελε να πολλαπλασιάσει το κρίμα, του λέγει «Και πόθεν έγνωσο τη γυμνώση, ή μη από του ξύλου ου εν ετυλάμινση μη φαγήν από αυτού έφαγες», σαν να λέγει «Πράγματι, νομίζεις ότι κρύπτεσαι απ' εμέ? Δεν γνωρίζω τι έπραξες. Δε λέγεις το ήμαρτον?» Υπέπτωχε «Ναι, αλήθεια, Κύριε, παρέδειν την εντολή σου. Έπτεσα ακούοντας τη συμβουλή της γυναικός. Έσφαλα πολύ ακολουθώντας τον λόγον της και παρακούοντας τον ειδικόν σου, ελέησόν με. Αλλά δεν λέγει τούτο. Δεν ταπεινώνεται. Νεύρον από σίδερον ο αφιένας της καρδίας του, όπως ακριβώς είναι και ο ειδικός μου. Διότι, εάν έλεγε αυτό, θα έμενε στον παράδεισο και όλον εκείνον τον κύκλο των μυρίων κακών, τον οποίον υπέστη όταν εξορίστη και έμεινε κάτω στον Άδη, τόσους πολλούς αιώνες, θα τον είχε αποφύγει τότε με έναν μόνον λόγο. Αυτό είναι λοιπόν εκείνο για το οποίο έχω υποσχεθεί να μιλήσω. Και άκου τη συνέχεια για να γνωρίσεις ότι τα λόγια μου είναι αληθινά και τίποτε δεν είναι ψεύδος από όλα αυτά. Είπεν ο Θεός στον Αδάμ «Ειν ώραν φάγεστε από του ξύλου ου εν ετυλάμην ημίν τούτου μόνον μη φαγήν, θανάτο αποθανείστε». Δηλαδή, τον ψυχικόν θάνατο, πράγμα που και έγινε την ίδια ώρα, γι' αυτό και εγυμνώθη από την αθάνατον στολήν του. Τίποτε περισσότερον δεν είπε ο Θεός και τίποτε περισσότερον δεν έγινε. Διότι προγνωρίζοντας ο Θεός ότι ο Αδάμ πρόκειται να αμαρτήσει και θέλοντας να τον συγχωρήσει όταν αυτός μετανοούσε, με τίποτε περισσότερον, όπως είπαμε, δεν τον απείλησε. Επειδή όμως ειρνήθη την αμαρτία του και δεν μετενόησε, ούτε όταν ηλέγχθη από τον Θεόν, διότι είπε «Υγιεινή ειν δε δοκάσμη, αύτη με υπάτησεν», σαν δηλαδή να λέγεις τον Θεόν «Σύ έφτεξες, η γυναίκα την οποία σύ μου έδωσες, αυτή με εξυπάτησε». Γι' αυτό και ο Θεός του λέγει «Εν κόπο και υδρότη φαγή των άρτων σου και ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει η γη». Και τελευταία ότι «Γιή και εις γην απελεύσει». «Ήθελα να μετανοήσεις», λέγει, «και να επανέλθεις στην προηγούμενή σου διαγωγή. Επειδή όμως είσαι τόσο σκληρός, φύγε λοιπόν από κοντά μου και η απομάκρυνσή σου θα σου είναι αρκετή για παιδαγωγία, επειδή είσαι χώμα και στο χώμα θα επιστρέψεις». Γνωρίζεις λοιπόν τώρα ότι επειδή μετά την παράβαση δεν μετενόησε να υπεί ήμαρτον, εξορίζεται και προστάσεται να ζει με κόπο και υδρότα. Γι' αυτό και κατεδικάστη να επιστρέψει στην γην από την οποία ελήφθη. Και αυτό γίνεται φανερόν από τη συνέχεια. Αφήνοντας λοιπόν αυτόν, έρχεται στην Εύα, θέλοντας να δείξει ότι δικαίως και αυτή θα εξοριστεί, αφού δεν θέλει να μετανοήσει, και της λέγει «Τι τούτο επίησες?» Για να υπεί τουλάχιστον αυτή το ήμαρτον. Διότι ποια άλλη ανάγκη έκαμε τον Θεό να της απευθύνει αυτά τα λόγια, παρά μόνον μήπως και αυτή έστω υπεί «Από την αφροσύνη μου, Δέσποτα, το έπραξα αυτό, η ταπεινή και αθλία, και παρήκουσα εσέ τον Κύριόν μου, ελέησόν με». Αλλά δυστυχώς η Εύα δεν είπε αυτό. Και τι είπε? «Ο όφης εξυπάτησέ με. Ω, τι αναισθησία! Και συνομίλησες με τον όφην, ο οποίος σου ομιλούσε κατά του Δεσπότου και προτίμησες αυτόν αντί του Θεού που σε έπλασε και εθεώρησες προτιμωτέραν και αληθεστέραν την συμβουλήν εκείνου από την εντολήν του Δεσπότου. Και επειδή ούτε αυτή ημπόρισε να υπεί το ήμαρτον, εκβάλλονται από την τρυφήν, εξορίζονται από τον Παράδεισο και από τον Θεόν, αλλά πρόσεχε παρακαλώ το βάθος του μυστηρίου του φιλανθρώπου Θεού και μάθε και διδάξω από αυτά ότι εάν μετανοούσαν δεν θα είχαν εκδιωχθεί, δεν θα είχαν κατακριθεί, δεν θα είχαν καταδικαστεί να επιστρέψουν στην γη από την οποία προήλθαν. Και τι έγινε έπειτα? Άκου. όταν εξεδιώχθησαν και έπεσαν ήδη από την αρχή μέσα στους ιδρώτες και τους σωματικούς κόπους, ήρχισαν δε να πεινούν και να διψούν και συγχρόνως να ρηγούν και να τρέμουν και να πάσχουν αυτά τα οποία και εμείς πάσχουμε σήμερα. Αισθάνθησαν περισσότερο την δυστυχίαν και το κατάντημά τους, αλλά και την ιδίαν την κακοφροσύνην τους και την ανέκφραστον φιλανθρωπία του Θεού. Περπατώντας λοιπόν και καθήμενοι έξω από τον Παράδεισο, μετανοούσαν, έκλαιαν, εθρηνούσαν, εκτυπούσαν το πρόσωπο, εξερίζωναν τα μαλλιά τους, καταδικάζοντας με οδυρμούς την σκληροκαρδία τους, και αυτό όχι μόνον μίαν ημέραν, ούτε δύο ή δέκα, αλλά, πιστέψετε το, σε όλην τους την ζωή. Και πώς δε θα έκλαιαν πάντοτε και διαρκώς, ενθυμούμενοι εκείνον τον μπράον και ήρεμον δεσπότην, εκείνην την τρυφήν την ανέκφραστο, τα απερίγραπτα κάλλη των ανθέων εκείνων, την αμέριμνον εκείνην και ακοπίαστον ζωή, τις ανόδους και τις καθόδους των αγγέλων προς αυτούς. Διότι, όπως εκείνοι που είχαν εκλεγεί από κάποιον άρχοντα του παρόντος κόσμου ως προσωπικοί του υπηρέτες, όσον μεν διατηρούν ανώθευτον τον σεβασμό και την τιμή και την δουλεία προς τον Κύριόν τους και αγαπούν αυτόν και τους ομοδούλους των, απολαμβάνουν και την προς αυτόν παρησία και την εύνοια και την αγάπη του, ζώντας μέσα σε πολλήν άνεση και τρυφή και σπατάλη. Εάν όμως αλαζονευθούν κατά του Κυρίου τους και αποθρασινθούν και αυθαδιάσουν εναντίον των συνδούλων τους, τότε εκπίπτουν από την προς αυτόν παρησίαν και την αγάπην και την ευνοιάν του, εξορίζονται σε χώρα μακρινήν και υποβάλλονται κατόπιν διαταγής του σε μοιρίους πειρασμούς, μέσα σε κόπους και σε μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι όλο και περισσότερον συνειδητοποιούν την άνεση την οποία απελάμβαναν και πόσον εζημιώθησαν από την στέρηση τόσων αγαθών. Το ίδιο έπαθαν και οι πρωτόπλαστοι, οι οποίοι όσον ήσαν στον Παράδεισον απελάμβαναν όλα εκείνα τα αγαθά, έπειτα όμως εξέπεσαν από αυτά και εξορίστησαν. Όταν αισθάνθησαν από πού έπεσαν, πάντοτε θρηνούσαν, πάντοτε έκλαιαν, επικαλούμενοι την εσπλαχνία του Κυρίου τους. Αλλά αυτός τι κάνει, ο πλούσιος έλεος και βραδύς σε τιμωρίες? Επειδή είδε ότι εταπεινώθησαν, την μεν απόφαση που είχε λάβει, δεν την ματαιώνει εντελώς. Αυτό το έκαμε προς σοφρονισμόν ειδικών μας και για να μην υπερηφανεύεται κανείς κατά του ποιητού των όλων, προγνωρίζοντας δε ως Θεός και την πτώση τους και την μετάνοιαν, είχε ορίσει από την αρχήν οπωσδήποτε πριν να δημιουργήσει τα πάντα και των καιρών και των χρόνων και πώς και πότε θα τους ανακαλέσει από την εξορία με τρόπο μυστικών και από κάθε κτίσμα ανεξιχνίαστο. Πράγματι, ακόμη κι αν όλα τα μυστήρια της θείας αυτής οικονομίας αποκαλυφθούν σε κάποιους και θελήσουν να τα γράψουν, δεν θα φτάσει ούτε ο χρόνος, ούτε το χαρτί, ούτε το μελάνι, ούτε ο κόσμος όλος θα χωρέσει τα βιβλία αυτά που θα γραφτούν. Όπως λοιπόν από ευσπλαχνίαν είχε νυπεί και προορίσει από πριν, έτσι ακριβώς και έπραξε. Και αυτούς τους οποίους για την ανέδειάν τους και για την αμετανόητο καρδία και γνώμην εξεδίωξε από τον Παράδεισον, όταν μετανόησαν όπως έπρεπε και ταπεινώθησαν αξίως και έκλαυσαν και εθρύνησαν, αυτός ο ίδιος, ο μόνος μονογενής Υιός και Λόγος, από μόνον των προάναρχων Πατέρα, κατήλθεν, όπως όλοι γνωρίζετε, και όχι μόνο έγινε άνθρωπος όμοιος με εκείνους, αλλά και να αποθάνει όπως αυτοί κατεβέχθη, προτιμώντας βίαιον και επονίδιστον θάνατο. Κατήλθε δε και στον Άδη και από εκεί τους ανέστησε. Αυτός λοιπόν ο οποίος τόσα έπαθε για αυτούς, για να τους ανακαλέσει από την μακράν εκείνην εξορίαν, εάν μετανοούσαν στον Παράδεισο, δε θα τους συμπαθούσε? Και πώς όχι, αφού είναι από τη φύση του φιλάνθρωπος και τους εδημιούργησε ακριβώς γι' αυτό, για να απολαμβάνουν δηλαδή τα αγαθά του μέσα στον Παράδεισο και να δοξάζουν τον ευεργέτην τους. Ναι, πράγματι αδελφοί, αυτό όπως φρονώ θα εγίνετο. Για να μάθεις δε και τα υπόλοιπα και να πιστεύσεις περισσότερο στον λόγον, άκου και τα εξής. Εάν είχαν μετανοήσει όταν ακόμη ήσαν μέσα στον παράδεισον, εκείνον τον ίδιον παράδεισον θα απελάμβαναν και τίποτε περισσότερο. Επειδή δε για την αμετανοησία τους εξευλήθησαν, μετά ταύτα, ζώντας μέσα στις θλίψεις, μετενόησαν και έκλαψαν πολύ. Αυτά, όπως είπα, δεν θα τα επάθαιναν, εάν είχαν μετανοήσει μέσα στον παράδεισον. Για τους πόνους λοιπόν αυτούς και τους ιδρώτες και τους κόπους και για την καλή τους μετάνοια, θέλοντας ο Δεσπότης Θεός να τους τιμήσει και να τους δοξάσει, αλλά και να τους κάνει να λησμονήσουν όλα εκείνα τα δεινά, τι κάνει. Πρόσεξε παρακαλώ το μέγεθος της φιλανθρωπίας. Όταν κατήλθε στον Άδη και τους ανέστησε, δεν τους αποκατέστησε πάλιν στον παράδεισο από όπου εξέπεσαν, αλλά τους ανέβασε σε αυτόν τον ίδιον των ουρανών του Θεού. Και αφού ο Κύριος εκάθισε εκ δεξιών του προανάρχου Πατρός του και Θεού, τι λέγεις ότι τον έκαμε αυτόν, ο οποίος ήταν κατά φύσιν δούλος του? Τον έκαμε κατά χάριν πατέρα του, αφού ο ίδιος αυτοαποκαλείται Υιός του ανθρώπου. Είδες σε ποιον ύψος τον ανέβασε ο Δεσπότης για την μετάνοια και την ταπείνωση και τους θρήνους και τα δάκρυά του. Ω δύναμις της μετανοίας και των δακρύων, ο πέλαγος ανεκφράστου φιλανθρωπίας και ανεξιχνιάστου ελέους, αδελφοί. Διότι όχι μόνον εκείνον, αλλά και όλους τους απογόνους του, εμάς δηλαδή τα τέκνα του, οι οποίοι μιμούμεθα την εξομολόγηση εκείνου, την μετάνοια, τον θρήνο, τα δάκρυα και τα άλλα τα οποία προείπαμε, τους ετοίμησε και τους εδόξασε τόσον όσον εκείνον, όσους μέχρι σήμερα κάνουν όπως έκανε εκείνος, και όσους θα τον μιμηθούν από σήμερα, είτε κοσμικοί είναι, είτε μοναχοί. Αμήν, είπεν ο αψευδής Θεός, ούκ εγκαταλείψω αυτούς ποτέ, αλλώς αδελφούς μου και φίλους και πατέρας και μητέρας και συγγενείς και συγκληρονόμους μου αναδείξω αυτούς και εδόξασα και εδοξάσω. Και εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω και τη ζωή αυτών και εφροσύνης και δόξης ούκ έστε τέλος ποτέ. Από το βιβλίο Πατερικών Κυριακοδρόμιων, σελίδα 485 και εξής. Επιμέλεια κειμένου Δημήτρης Δημουλάς. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.